Апостальская сталіца мае дыпламатычныя адносіны на розных узроўнях са 180 краінамі свету. Апошняй дзяржавай, з якой яны былі ўстаноўлены, з'яўляецца паўднёвы Судан. Гэта адбылося 22 лютага 2013 года. Святы пасад таксама падтрымлівае дыпламатычныя адносіны спецыяльнага тыпу з рознымі міжнароднымі арганізацыямі, рэгіянальнымі аб'яднаннямі, а таксама Еўрапейскім саюзам, суверэнным мальтыйскім ордэнам і арганізацыяй вызвалення Палестыны. Сетка дыпламатычных адносінаў Апостальскай сталіцы з'яўляецца адной з самых шырокіх у свеце, таму яе часта называюць унікальным прыкладам глабальнай дыпламатыі. Сярод еўрапейскіх краін самыя доўгія дыпламатычныя адносіны са святым пасадам мае Іспанія. Яны доўжацца з 15 стагоддзя. З Галандыяй такія адносіны былі заключаны яшчэ ў 1829 годзе, з Манака ў 1875, а з Люксембургам у 1891. Многія лацінаамерыканскія краіны таксама маюць дыпламатычныя адносіны з апостальскай сталіцай з 19 стагоддзя. У 1877 годзе іх заключылі Аргентына, Уругвай, Парагвай, Перу і Балівія. У 1929 Бразілія, а ў 1935 годзе Куба. Большасць краін, з якімі святы пасад не мае дыпламатычных адносін, знаходзяцца на азіяцкім кантыненце. Сярод іх такія дзяржавы, як Афганістан, Саудаўская Аравія, Кітай, Паўночная Карэя, Бірма, В'етнам і некаторыя іншыя. Сярод афрыканскіх краін не маюць дыпламатычных адносін з апостальскай сталіцай толькі Самалі і Маўрытанія, але тут прысутнічаюць прадстаўнікі папы пры мясцовым касцёле.